generos til Gud igjen. Ja, takk, Herre vår Gud, for hver eneste en som du har frelst, som du har lagt en ny sang i deres hjerter, så de priser ditt navn. Vi er her, o Far, i din velsignede Sønns navn. Vi ber at du vil kaste lys over ordet, at du vil velsigne stunden, at du vil ta meg og oss alle i din hånd, slik at vi kan få lov å prise ditt store navn, beskue din herlighet i ordet, tro på det og glede oss over dem. Det hører og bønn hører du vår Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg skal lese det samme avsnitt som at vi begynte møtet med dem i går aftes. Fra Johannes evangelium i det 14. kapitlet, der leser vi noen vers. Eders hjerte forferdes ikke, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere, for jeg bor bort for å berede eders sted. Og når jeg har gått bort og har beredt eders sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til meg, for at de skal være der jeg er. Det var løftet, og han som gir løfter, ville også innfrie sitt ord. Det kan vi være helt sikre på. Når vi nå er samlet til det annet møte, så vil jeg aller først få lov at nevne litt om det som at vi talte om i går. Det er jo helt sikkert dette, at vi skal alle sammen herfra. Det kan ingen benekte. Men synet på hvordan forholdene blir bak død og grav, den er forskjellige. Der er de som benekter at det er et liv efter dette. Og derfor tror de jo heller ikke på noen fortapelse. Ei heller på noen frelse. Og de håner bare dette når Guds folk taler om at det blir en evig fortapelse. Der er dem som anskueliggjør dette, eller åndeliggjør de sannheter som angår de himmelske steder, som jo er vårt tema, de himmelske steder, og bare tro at det er symboler for åndelige ting, men ikke virkeligheter. Det er dem som tar det bokstavelig og tror at Jesus Kristus, som er sannheten talte sannhet, og som tror dette, at den hele skrift er innblest av Gud, innåndet av Gud, og at de talte drevet av den hellige ånd, dem som Herren gav profet nådegaven, og ved dem gav oss skriften. Vi påpekte også at disse steder, jeg vet ikke om jeg nevnte disse navnene, at Bibelen omtaler en himmel. Det omtaler et bedre fedreland. Det omtaler et paradis. Og det omtaler et Sionsbjerg og et himmelsk Jerusalem. Og tempelet i himmelen, og et faderhus. Og at disse ting som er steder som er nevnt, ikke bare er illustrasjoner, men at de er virkeligheter. Men når jeg taler om himmelen, som jeg nevnte i går og begynte med, så taler Skriften om flere himler. Der er først den astra, den atmosfæriske himmel, hvelvingen som går rundt jorden, og Gud kalte hvelvingen himmel, skilte mellom vannet oventil og nedentil. Der er stjernehimmelen nummer to, og der er den tredje himmel, hvor Jesus oppfor over alle himmelen. Det er den tredje himmelen. Den tredje himmel er i sentret av Guds skaperverk, for han bor ikke i periferien, men han er der. I denne himmelen er det et faderhus. Der er også en fjerde himmel omtalt. Det må være den fjerde himmelen. Og det er hvor det er sagt at han vil gjøre alle ting ny, og han vil skape en ny himmel, og han vil skape en ny jord. Og der er en by der som kalles det himmelske Jerusalem, som kalles det nye Jerusalem, som stiger ned fra Gud. Det er ikke nedsteget, det kommer først efter tusenårsriket, så langt som jeg kan forstå. For denne jord skal brennes opp. Alt som finnes på himmellegemene, planeterne, skal brenne opp. Og bare ved å påpeke at Gud har skapt i sitt univers 92 grunnstoff, og bare ett av de grunnstoffene, vannstoffet, om det for eksempel eksploderte, så ville eksplosjonen være så stor at det ville utgjøre en varmegehalt og en varmestyrke som svarte til solens lys i ett år, forteller vitenskapsmennene. Og så er det de andre grunnstoffene. Og bare en kullbit, så stor som en sukkerbit, inneholder atomkrefter som er så sterke at den Atlanterhavs damper som Mauritania eller Lusitania, som før var, kunne reise fra England til Amerika og tilbake igjen på den kraften. Det er Guds byggeklosser, det er Guds kraftkilder som der ligger i hans skaperverk. Det brenner opp, men det skal jeg ikke dvele ved mer enn det jeg har sagt. Men en ny himmel og en ny jord. Med hensyn til stjernehimlene kan vi kan komme inn på når vi taler om reisen til himmelen så fremt som det lar seg gjøre. Nå er det sagt meget om himmelen, men dette vil jeg komme tilbake til når vi skal tale om livet i den hinsidige verden og så fort. Jeg påpekte at Gud sa kommet 7 postulasjoner eller påstander angående disse steder i den evige verden. Og det nevnte dette at Gud bor i et hus. Skjønt han bor mange flere andre steder. Det kommer vi til å omtale når jeg kommer til å tale om det himmelske tabernakel og det himmelske tempel. Men det hører ikke inn under emnet i kveld. Og vår broder var jo også inne på det ved innledningen hvor han bor. Han bor i et lys hvor til ingen kan komme. I et lys hav, i en lys glorie, i en sfære, i en himmel som er fylt av hans herlighet. Det påpekte jeg. Nå skal vi så stanse ved den fjerde ting, som den fjerde postulasjonen, som vi skal prøve å dvele ved i denne kveldstund i dette emnet. Og jeg kommer nå da med den fjerde påstand. Faderhuset ligger i et land som er i himmelen. På denne klode er det mange land. Det er så mange som skiller menneskene. Det er havet som skiller dem. Det er språket som skiller dem. Det er nasjonalitetsfølelsene som skiller dem. Rasene. Det er så meget som skiller. Det er ideologier som skiller. Men dem som bor i det bedre fedreland, det er bare nevnt i Skriften om et fedreland. Der er det ingenting som skiller, for alt er ett i Kristus der. Der er det ingen språkvanskeligheter, for der taler de slik som Faderen og Sønnen taler. Det kan du være sikker på. Der er heller ingen rasediskriminasjoner. Der er de som er hjemme i Herren i sin ånd. Der er de, og de er ikke atskilt i noen slags partier. Nå skal vi lese noe ting om dette landet. Det kalles et bedre fedreland. I Hebreerbrevet i det 11. kapittel og det 14. vers, og også i det 15. og det 16. der er det omtalt. For det som sier slikt, det angående troshelterne i Hebreerbrevet, gir derved til kjenne at det søker et fedreland. Det bekjente at det var fremmeder og utlendinger på jorden. I vers 13. Men hun stunder det efter et bedre, det er et himmelsk, det vil si land. Det stundet efter det den gang de levde etter et himmelsk land. Derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved at kalle deres Gud. For han har gjort i stand en stad, han har gjort en stad ferdig til dem. Slik står det. Her er nevnt en himmelsk land og en himmelsk by. Og en himmelsk by. Begge steder eksisterer i himmelen. Både dette landet så vel som byen. Og er det ene bokstavelig, så er det annet bokstavelig. Og hvis det er bare illustrasjoner, hvorfor sa så Herren ikke det han mente? Jeg tror han mente hva han sa. Og vi skal lese slik som det står. Vi skal få lov å tro som det står. Og vi skal komme dit, vi som tror, der hvor det er omtalt og godt det der. Dette land er ikke Israels land i tusenårsriket. For både byen og landet eksisterte da de var pilegrimer på jorden. Og i kraft av Jesu forsoningsverk og efter hans oppstandelse, da førte han dem frem til dette land og til denne by. Og det er godt å regne med, for han bortførte fanger, og han er hjemme i herligheten. Et bedre fedreland er allikevel ikke faderhuset. Men faderhuset finnes i det bedre fedreland. Og alt dette som vi nå taler om, det skulle være trøsteord. For Herren, så likedan som ordet om faderhuset er trøsteord, så er alle andre disse steder det trøsteord, for at vi som tror på Skriften kan få ha visshet, og ikke ha noe famlende og noe usikkert. Vi vet hva som venter oss, og hva som skal skje. Det må være et gigantisk land. På himlens klode, som er omgitt av Guds herlighetsglorie. Det är jag överbevist om att det må vara tillfälle. Icke en atmosfärisk himmel, men en härlighetshimmel som är fylld av hans härlighet, han som bor i ett ljus och som själv är ett ljus och som är skinnande. Och det bilder vi finner i skriften är att han är en skinnande Gud. Och vi som har blivit uppförhärligade vid uppståndelsen, vi ska skinna. Och alla de som är frälsta, de ska få Shekinans härlighet överdratt från han till dem. Så det blir han också lik när det igen eller denne sa. Icke slik som det är idag. Detta land må ha plats för miljarder av frälste helt från Abel och in till Kristus kommer och hämtar sin menighet. Det ska ge plats för alla dem, för ett land är ju till att bli bort. Det ska så visst inte vara ett örkent land eller ett tomt land. Det är beregnet till att skall husera människor. Kärligheten är slik att den må ge. Och därför gav han sin son. För att han ville ha dem som han har skapat i sitt bilde, det skulle han få lov överfört till det himmelska jämlige trakten. Så de skulle få lov att vara där. Men vara helt säker på detta. Där må vara god plats där. För alla dessa som nämner genom tiderna. Och hela den frälste skara. Helt från nytestamentlig grund. Ingen vet hur många det var. Men det må bli en väldig skara. Som då ska få lov att vara hemma hos Herren i sin ånd. När de så till sist efter hans uppenbarelse fått sina legemer. Och ska hem till faderhuset med förhärliga legemer. Så det blir en väldigt tid. Detta himmelska land är där, i detta landet är det ett rike som kallas Guds rike. Guds rike är hans universala rike. För han, allt det han har skapat, inte det som är i himlen eller det som är på jorden eller det, alla galakterna, alltså mälkevejer om du vill, stjärnevärdena, både den som hör oss, eller som vi hör till, och också dem som ligger utanför detta galakt eller stjärnehimmel. Det är hans verk detta, och det är hans rike. Han har icke avgett riket till andra. Nu har djävulen stjålet mig. Och när han säger det är mitt, så talar han om ett tyvens rätt. Som kan se om det han har stjålet är mitt. Men han ska en gång måtte avgö. Eller måtte det ska bli tatt från ham. Och sålesen ska också bli sant att Gud ska få lov att härska. Och i vårt så är det så gott att veta Gud bor i centret av sitt univers. Och där är det bedre fram på den himmelska kloden. Detta Guds rike i den himmelska land må ha borgare. Ja, för vad ellers är ett land utan beboare? Och vad är det ett land som inte har borgare? Ska höra vad det står i Filippenserbrevet i det tredje kapitlet och det tyvende vers. För vårt rike är i himlen. Eller i himlen. Och därför väntar vi och den Herre Jesus som ska, som frälser. Det är vårt hemland där. Trosmässigt är vi är borgare av den stad eller hemland som är i himlen, står det i det Amplified New Testamentet. Det är det närmaste en bokstavlig översättelse av grundspråket där. Men det står også likedan i det amerikanske standardiserte oversettelsen dette at vi er borgere av en stat eller hjemland som er i himmelen. Og vi leser i Hebreerbrevet i det 12. kapittel og det 28. vers. Da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige. Ja, det er det god grunn til å være. Det er jo det som gjør oss glad og lykkelig når vi ser hva Gud har gjort for oss. Hva han har tenkt å skulle gjøre for oss. Og vi vet at han taler sant. Vi har noen ting å leve for og leve på. Og lov å komme til. For i virkeligheten, den som er født av Gud, han har jo alt fra oven. Gud kalles, ja, vi kan godt si det, vi er født fra oven. Vi har våre rettigheter oventil. Vi skal søke det ting som er oventil i Kristus Jesus. Vi sitter i himmelen stillingsmessig allerede. Og sådan er det at alt dette, det er vårt bedre fedreland. Og vi er borgere av dette. Og nu er vi borgere, men som pilgrimer, som fraværende, så kommer den tiden at vi skal blive der, og det er efter bortrykkelsen, når vi har vår herlighetslegemer, da skal vi være det. Da er vi helt fullt frelst. Nu er vår ånd frelst, men da blir også vår legeme frelst. Dette Guds rike, i dette bedre fædreland, den har en hær. Ikke alene er et land, ikke alene er det borgere, og ikke alene er det velsignede forhold der, men den har en hær. Gud kalles ofte i Bibelen for hærskarenes Gud. Hærskarenes Gud, det forekommer veldig mange steder, særlig i Zakarias' bok forekommer det mange ganger. Hærskarenes Gud. Og det er hans engle her. Den er stor, den er tallrik. Jesus omtalte hva han kunne sende bud på. Og de er tjenende ånder som kan tjene dem som skal arve salighet. Og hver eneste en har en engel, en skytsengel. Og Jesus sier om barna deres engel, ser min fader så synd. Englene, de er tallrike, og de skal ledsage Jesus, Herren i himlene, skal være med Kristus når han åpenbares. Vi hører det i 19. kapittel i åpenbaringsboken. Og englenes hær skal bli brukt til å evakuere alle Herrens utvalgte når han åpenbares og Messias riket opprettes. Dette Guds rike i dette bedre fædreland, det er preget av Guds vesen. Det er preget av Guds vesen, dette land, og disse innbyggere, og de forhold som det er. Gud er kjærlighet, og hans kjærlighet råder der. Der er ikke stridigheter. Det er kjærligheten. Og det er den kjærligheten, vil du si, kjærlighetens vesen. Den er beskrevet i 1. Korintiebrevet, det 12. kapittel, og det er det 13. kapittel. Og det er den guddommelige, fullkomne kjærlighet som der er beskrevet. Guds rike består av rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og det er nemlig en Guds ønske at gjenskape det som er i himmelen her på jorden. Jeg gjentar det. Det er Guds ønske å gjenskape det som er i himmelen her på jorden. Derfor skapte han mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Derfor er det også sant dette, at han vil gjenskape det guddommelige liv. Derfor har han gitt oss det evige liv, og den som har sønnen er livet, og Jesus Kristus er livet. Kristus, vårt liv, det er gjenskapt fra himmelen overført til menneskene. Han gjenskaper den himmelske fred, Guds fred. Og Jesus sier, min fred gir jeg eder, ikke som verden gir, gir jeg eder. Han gjenskaper den himmelske fred i menneskehjerter som tar imot ham. Og sådan også den himmelske glede, det er glede i himmelen over en synder som omvender seg. Og det er glede, det er ingen glede som er så stor, som om man får se syndere på knæ for Herren, og de søker hans åsyn. Det er noe den himmelske jubel og den himmelske glede som kommer til menneskene, just fordi Jesus Kristus får lov at frelse syndere. Det er himmelsk glede dette. Jo da, Guds han vil gjenskape det. Og det er derfor at han skal skape et fredsrike på jorden, hvor den fred som rår i himmelen skal rå på jorden, dog hemmet på grunn av arvesynden som alle mennesker fremdeles da har. Og derfor blir det ikke et helt fullkomment rike. Det er helt sikkert dette. Men han skal fullføre det i herlighet, hvor der skal bli, hvor alt er nytt. Hans rettferdighet, hans kjærlighet, hans fred, og så fort videre. Det var altså noe av det jeg kunne si om dette. Faderhuset ligger i et bedre fedreland. Men det bedre fedreland er allikevel ikke et hus. For et hus kan ikke være et land, og et land kan ikke være et hus. Men vi vet hvor det finnes. Det finnes i det landet. Den femte påstand som jeg vil komme med, det er at faderhuset ligger i en stor hage som kalles paradis. Og dette paradis er i det bedre fedreland. Men paradiset, det er ikke faderhuset. Paradiset ligger i et bedre fedreland. Og hvor ellers skulle det ligge? Jeg kan ikke tenke meg noe annet sted hvor det kunne ligge enn i det bedre fedreland. I himmelen, i det bedre fedreland, der ligger paradis. Paradiset betyr en have, ja, en lysthave. En have med trær. Flere bibelleksikoner gir denne definasjon eller forklaring. Og røveren, nemlig den botferdige, fikk et løfte av Jesus. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Og det løftet, det holdt Jesus. Sannelig sier jeg deg, du skal være med meg i paradis. I dag skal du være med meg i paradis. Men man kan vel nærmest tale om tre forskjellige paradis. Ikke bare et paradis. Paradis, det jordiske paradis, det som kalles Edens havet, der hvor vår stamfar og stammor ledde Adam og Eva før syndefallet. Men så omtaler skriften også dødsrikets paradis. Der er rettferdige dødes ånder var fra Abel døde og alle døde inntil Kristus, altså troende døde, var inntil Kristus oppstod og for til himmelen. 40 år, han bortførte dem der. For dette paradiset er delt i to. Den fortaptes, og det er et rike, dødsrike. For det er så mange av dere et rike, et rike av de frelstes ånder, som ikke hadde oppnådd løfterne, men som hadde dødd i håp og tro, og fikk et godt vitt som en spurt, men som fick löften infritt när Kristus sonet deras synd, då gälden blev betalt, då gällsfängslet, för det var dödsriket där, ett fängsel, blev öppnet, och han som har dödsrikets nycklar, Jesus Kristus, tog dem och förde dem. Det är det andra paradis. Och så är det himlens härlighet, himlens paradis. Där bor alla frälstes under nu är, både från den gamla pakt och alla dem som är döda, som troende efter Jesu Kristi uppståndelse, är hemma hos Herren. Där är det, och det är det, det paradiset. Paulus blev i onden rycket lika in i paradis, i himlen. Det är omtalt i 2 Korintherbrevet, 12 kapitel, och vers 2 och 4. Han blev rycket lika in i den tredje himmel. Han blev rycket in i paradis och hörte usigliga ord som det icke är ett människa till att tala. Alltså han blev rycket in i paradis, i den tredje himmel. Och paradiset var i den tredje himmel. Och nu har vi sett att i den tredje himmel är ett bättre fäderland. Och detta här, det är den haven som är om den paradishaven, utstiglig, stor, som det inte var tillåtet att någon har talat om. I paradis står livets trä. Det finner vi omtalt i Uppenbaringsboken i det andra kapitlet, det syvende vers. Den som säger det, han vill ge att äta av livsens trä som är i Guds paradis. I Guds paradis. Det blev det sagt till Efeser menighet. Paradiset i detta bedre fäderland må vara ett stort steg. Svära områden må denna paradishaven vara. Slik som det jordiska paradis Eden var. Jag kan inte tänka mig att det himmelska paradiset är mindre än det jordiska paradis. Det vill ju vara märkligt att det jordiska skulle vara större än det himmelska. Det blir ju vara det stick det motsatte. Det har vi många bevis på. Nu kommer tillbaka till det. På det jordiska paradiset var det 4 floder som rant genom Edens hav och som vannet denna haven. Och det var Pison, Gehon och Hedekel och Eufrat. Och hvis du finner det, en av dessa Hedekel har det ju i lång tid varit stor spörsmål om den överhuvudet var, att det var en felskrivning. Men då det begynte att fly höjt upp flera kilometer upp i världen, då fick de se. Då fick de se att där var tydlig spår efter. Att där hade floden gått. Jo, Bibeln talar sant. Själv om människorna tvivlar på det. Och sådan är det. Och detta område är så stort. Detta paradiset. Det var så stort. Att det tog in en stor del av det gamla Babylon. Och langs med det röda hav. Och ett gott stycke långt ned i Saudiarabien. Så stort var det området där. I följe den beskrivelse som är gitt. Och efter dessa floders beliggen här. Det är väl all sannsynlighet. Att detta paradis som Herren plantade den havet i Eden mot öst. Var en modell av paradiset i himlen. Det är riktigt nog bara en hypotese från min sida. Men det skulle ju inte förbundna mig. För Gud genskaper alltid det som är i himlen. Han har inte något bättre. Och därför är det bästa. Det vill han skapa. Det är det hans gärning är vid frälsesverket. Det är att vinna tillbaka det som är gudomligt. Och det är himmelen eller här på jorden. Och föra det till himlen och den evige tillvärelsen. Det är bättre fan. Det är gott att veta. Där är alltså paradiset Guds hage, den er beskrevet i Esekiel, det 28. kapitlet. Det er et interessant kapitel. Det første ti vers angår Tyrus konge. Det første ti versene angår Tyrus konge. Fra vers 11 til 17 omtales ikke Tyrus konge, men derimot Tyrus demoniske konge, djevelen, verdens fyrste. Der omtales han efter sitt fall. Og der er ikke mindre enn 14 beskrivelser av denne Tyrus konge, altså demoniske konge. Men vi finner både i Daniels boken og ellers, og i Åpenbaringsboken, om mektige englefyrster som øvde en veldig innflytelse over jorden. Og vi hører også om Olesen at det var fyrster, demoniske fyrster, som hindret Daniel når han bad. Men nu kom så var der han fikk hjelp av en arkeengel, av arkeengelen. Det er flere av dem. Således er det også en beskrivelse av dette. Og det er djevelen i evigheten før fallet. Havens navn er nevnt to ganger. I Eden, det er Edenavn, Guds have, bodde du. Jeg satte deg, i det 14. verset, jeg satte deg på det hellige Gudefjell. Der gikk du omkring. Der gikk du omkring. Paradishavens skjønnhet er også beskrevet der i vers 13. Det er nevnt ikke mindre enn 9 juveler som fantes der på paradisfjellet. Det var ikke så lite det. Og det eiendommelige er dette, at disse juveler som han prydet seg med, og som han gikk blant, som var der på fjellet, de 9 stykker, disse juvelene, de er nevnt, og alle 9 av dem er nevnt i beretningen om ypperste prestens gull. Ja, hva var nå? Brystplaten som han hadde. Der var det de alle sammen. De samme ting. Og 5 av disse juveler er nevnt som prydende det nye Jerusalems mur. Muren rundt staden. Det var noe vidunderlig. Og jeg tar det bokstavelig. Og hvorfor skulle jeg ikke gjøre ta det bokstavelig, det som står? Det er vel ikke noe rett å anføre andre på det som står i skriften? Hvem har gitt meg den rett? Og hvem har gitt andre den rett? Og åndeliggjøre det som står, når det står at det er der. Det må man være meget med forsiktig til at gjøre. 2 ganger er det nevnt at han var skapt, altså Tyrus første, altså djevelen, han var bare denne demoniske første. Ikke født. For det er slik at englene, de er skapt enkeltvis. Og derfor har de ingen, kan de ikke få noen stamfader, da de ikke er avkom. Og de kan heller ikke frelses, for der kan de ikke bli en stedfortreder. Derfor kunne Adams barn frelse, for Kristus ble jo slik, og ble en annen stamfar. 2 ganger er det sagt dette, at han var skapt. Som kerub var han en overengel av høyeste orden der i Guds paradis. En våker av Guds trone og Guds bolig. I vers 12. Du var seglet på den velordnede bygning. Hvilken bygning er det? Det er faderhuset. Det var en velordnede bygning. Han var fullkommen og syndefri. Men falt ved hovmod, står det i det 12. og det 15. vers, og det er sagt der som ingenting som ikke kan passe på en jordisk konge. Og så står det om ham at han ble styrtet ned fra Guds havet og ned til jorden. Det står det, han ble styrtet ned fra Guds havet og ned til jorden. Derfor kunne det ikke være et gudefjell på denne her jord. For det er ikke noen steds i de områder som var paradis her på jorden, hvor det noensinne har funnet et fjell med alle de samlede juveler. Dette er det himmelske paradis hvor det folk. Og så ble man styrtet. For jeg skal si dere, mine nådesøskene, det går nedover med djevelen, men det skal gå oppover for Guds barn. Han ble kastet ut fra himmelen og tar sitt opphold i lufthimmelen. Ondskapens ånde er i himmelrommet. Han skal kastes derfra og kastet ned på jorden. Det går nedover med ham. Fryktelige forhold, det nærmer seg slik nå. Det er meget som tyder på at det er demoniske krefter som er ute og virker i vår tid, med alt det fryktelige som kan tillates. Og når han så har kommet til slutningen av den store trengsel, skal han styrtes ned i avgrunnen, og senere, da skal han, efter det tusende år, styrtes i ildsjøen. Det går ned over ham, og det skal vi takke Gud for. For Kristus, den sterkeste, beseiret den sterke, og tok hans bytte. Og det er godt å vite det, at han er seierherren fra Golgata. Han ble styrtet ned. Nå skulle vel nesten, nå vet jeg nesten ikke, nå har jeg talt i 40 minutter. Jeg vet ikke om jeg tør ta en ting, for ellers så skulle jeg ha tatt at vi kommer med den sjette påstand, og det er at Faderhuset ligger på et berg, eller et fjell, og jeg vil kalle det en høyslette. Men jeg tror vi skal kan henne la det bli, så at vi i morgen tar noe med, tar både det, og så tar og taler om hva Faderhuset er. Vi kommer så langt, for det er vel nærmest nå at jeg har talt lenge nok. Jeg er ikke sikkert at jeg kunne holde ut og høre mer på det nå i kveld, ellers kunne jeg ha tatt det. Ja, jeg tror jeg våger det. Ja, jeg tror jeg våger det. Så kommer jeg altså med den sjette påstand. Faderhuset ligger på et berg, eller fjell. Jeg vil kalle det en høyslet. Berget eller fjellet kalles Sionsberg. Men dette berg er ikke Faderhuset. Men nå nærmer vi oss snart Faderhuset. Jeg er kommet, I er kommet. La deg høre hva Paulus sier i Hebreerbrevet, det 12. kapittel og det 22. vers. I er kommet til Sionsberg. Og det himmelske Jerusalem. Det er jo stillingsmessig at de var kommet til det himmelske Jerusalem, men også stillingsmessig til Sionsberg. Det er som det himmelske Jerusalem. Er bokstavelig. Så er også Sionsberg bokstavelig. Begge steder, både berget og byen, er i himmelen. Sionsberg er også omtalt i Åpenbaringen, det 14. kapittel, og 1-3. Lammet stod på Sionsberg, og med det 144.000 som hadde deres navn og dets fars navn skrevet på deres panner. Og det sang en ny sang for tronen. De sang for tronen. og for dets fire livsvesener, og de eldste, og ingen kunde lære sangen uten de 144.000, det som kjøpt. Det står ikke på jorden, men fra jorden. Det delte meningen om dette. Og det ikke så lett, kan jeg nå avgjøre. Om dette fjell på jorden eller i himmelen. Men i tilfelle at det skulle være på jorden, så jo det under den store trengsel, det sagt. Da måtte jo tronen være her på jorden, men ellers det. Men en ting sikkert, de fire livsvesenene i himmelen, og de sang for de fire livsvesenene, så var det i himmelen. Og de sang for de eldste, som representerer menigheten, og den jo i himmelen. Og de 144.000 var kjøpt fra jorden. Og det alle tilfeller et Sionsberg i himmelen, det kan du være helt sikker på, om det et jordisk tilfelle. Det må være et guddommelig vakker sted, det kan du være helt sikker. Og det skal vi nok bli i stand til at få se når vi en gang kommer der. Den siste ting som vi da vil stanse ved i morgen, ved denne side, det om med hensyn til denne byen, og så skal vi tale om huset. Ja, vi takker deg, Gud, for at du så til oss som var støvets barn, falt i synd, fortapt, uten håp på Gud i denne verden. Og så kom du og gav oss din elskelige sønn, som ble oss i vårt sted på alle områder, så at det ikke skulle være noe krav som hvilte på oss, men alt var betalt og alt var dekket. Og så hadde du berett at vi som trodde på deg, vi skulle få lov å bli forflyttet. Først vår ånd skulle forflyttes til de himmelske steder og boliger, og senere skal vi også få lov å få et herliggjort legeme. Og vi priser deg for hva frelsen har til veie brakt, hva som ligger i fremtiden for dem som tror på deg. Og vi ber at dem som utenfor samfunnslivet med deg, om de måtte søke deg mens du var å finne, og kalle på deg den stund du nær. Hører du oss og bønn, hører du oss for Gud. Vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Som vi kommer nærmere, blir emnene mer interessant. I det i minst med det, når vi begynner å nærme oss selve faderhuset, hva det og hvem som bor der, og hvilket liv som leves der i de himmelske sfære, hva de opplever der. Det skal vi komme tilbake når vi kommer så langt. Men jeg vil ta det i den rekkefølge med hensyn til det himmelske stedet.